Radioporadna.
Dnešní radioporadna bude tak trochu technického charakteru, takže možná spíš pro pány, i když já jsem přesvědčená, že dnes jsou řidiči a řidičky na stejné úrovni, tak to budeme mít genderově hezky vyvážené. Já tady vítám našeho dnešního hosta Pavla Krajčíra. Dobrý den.
Dobrý den.
Pavle, vy jezdíte v elektromobilu, kolik let už?
Ano, jezdím elektromobilem někdy od roku 2013, takže je to šestým rokem.
Šestým rokem, stále ve stejném?
Ne, vyzkoušel jsem těch automobilů hodně, takže myslím si, že je to pátý.
Teď si posluchači řeknou, tak to je nějaký multimilionář.
Určitě to není tak, nekupuju si ty auta do sbírky, ale tak nějak je vyměňujeme.
Mm-hmm. Tak jako klasická auta, když někoho nebaví dlouho jezdit, tak je ta možnost, ano, že ano. Ještě skoro nepoužité, skoro nové prodá, koupí si zase jiné.
A samozřejmě každý se chce někam posouvat, takže prostě vždy touží po o něco lepším výrobku.
Ano, to naprosto chápu. A jak už jsem tady taky říkala, teď se o tom hodně mluví. Evropská unie stále zpřísňuje ty emise oxidu uhličitého u aut.
Ano.
A někteří výrobci automobilů to vidí pro sebe jako likvidační, protože už nejsou schopni více snižovat, už ta auta prý na to nejsou koncipovaná a budou velmi drahá. Nechci zabíjat do těchto ekonomických podrobností, ale jen tak jako laik, co vy si o tom myslíte?
Tak já si myslím, že není úplně důvod k tady těm obavám, že je to spíš taková jako způsob, jakým to ty automobilky se snaží prezentovat, že samozřejmě ten jejich biznis se bude muset trošku změnit. Auta elektrický, až se budou vyrábět v množství, v jakým se dnešní době vyrábí konvenční auta, tak asi není důvod, aby byla výrazně dražší, protože samozřejmě je tam jeden cenově výrazně drahý komponent, to je ta baterie, ale na druhou stranu zase zbytek konstrukce toho auta je daleko jednodušší, chybí tam spoustu věcí, který nemusíte pro tyto auta vyrábět vůbec.
Mm-hmm. Ale vy jste na to kápnul tady, když jsme se bavili ještě a připravovali si naše povídání, že dnes ty automobilky to mají tak, že se vyrábí po celém světě pomalu ty náhradní díly. Když to teď to je všechno znovu, je to vlastně na startu, na začátku, takže znova to nějakým způsobem zorganizovat a tenhle průmysl rozjet.
Samozřejmě je to určitě o tom, že automobilky investovaly spoustu peněz do tradičních technologií a v dnešní době automobilky fungují hlavně tak, že si vyrábí třeba motory, vyrábí si převodové ústroje a zbytek hodně těch věcí už si outsourcují a teď v podstatě motor nebude potřeba, konvenční převodovka nebude potřeba, takže myslím si, že je to jenom o tom naučit se prostě dělat jiné věci a tu výrobu trošku pozměnit.
Hmm. Dá se říct, že jsme na prahu revoluce a ty elektromobily budou v budoucnu v daleko větším zájmu veřejnosti, myslíte?
No já si myslím, že pokud máme nějaký put sebezáchovy, tak budeme muset přejít na jiný způsob dopravy. Není úplně stoprocentně jisté, že to budou třeba auto na elektrický pohon, ale myslím si, že v dnešní době je to nejrozvinutější technologie, kterou prostě musíme vyzkoušet.
Hmm. Když začneme u našeho tradičního výrobce, automobilka Škoda, vy jste určitě takovým znalcem, že sledujete, kde co kdo vyrábí, s čím novým přichází. Zůstává sedět, jak se říká, na zadku, a nebo je tou automobilkou, která přemýšlí dopředu?
Tak z mého pohledu Škodovka, jakožto v podstatě dceřiná společnost Volkswagenu, dlouhou dobu fungovala tak, jak její matka vlastně umožňuje, ale třeba nedávno představila výrobu elektrického Citygo, který by se u nás měl prodat za nějakých 420 tisíc korun a myslím si, že to už začíná vzhledem potom k dalším provozním úsporám být zajímavé.
Je to vůz budoucnosti? Pavel si myslí, že ano, a ten rozdíl mezi běžným autem a elektromobilem je vidět už na první pohled, když se podíváme zvenku. Jaké jsou ty největší rozdíly, Pavle?
Tak myslím si, že třeba zvenku to u některých aut už nemusí být poznat. Samozřejmě pokud jezdíte ve voze značky, který vyrábí jenom elektromobily, tak jste poznatelný na první pohled, ale třeba u Volkswagenu takovýho Golfa od e-Golfu a už na první pohled nepoznáte.
Aha.
Ten rozdíl je především v té jízdě, že ta jízda je daleko příjemnější, pohodlnější, je tam v podstatě elektromobily, jsou jednorychlostní auta, to znamená, je tam absence řazení, to auto vám nepovcukává, to auto vám nevibruje a celkové ovládání toho auta je daleko jednodušší pro uživatele, než ovládat klasické auto. Mm-hmm.
Takže jak vy říkáte, s tou převodovkou je tam jenom jedna rychlost, to je jako kdyby člověk měl automatickou převodovku, nemusí si toho skoro všímat?
Na ovládání je to téměř jako automatická převodovka, ale s tím vylepšením, že tady vůbec nepocitujete to řazení. Jo, tady je jenom jedna rychlost, to znamená, vy tomu autu páčkou akorát řeknete, jestli chcete je dopředu nebo dozadu, ale vůbec tam neprobíhá takové ty pauzy cukávání při změně těch rychlostních stupňů.
Dobře, a to už jsme u té převodovky. My si nastoupíme nejdřív, tak a teď na té palubní desce je spousta lidí, kteří nikdy neseděli v elektromobilu, tak jaký tam už vidíme rozdíl?
Tak zase záleží na značce auta. Ty dřívější modely měly klasický klíček, že se otočilo klíčkem, ono to udělalo nějakou melodii, aby to vlastně člověk měl pocit, jakoby
nastartoval.
U těch novějších aut stačí mít prostě klíček u sebe, šlápnete třeba jenom na brzdový pedál, to auto se vám zaktivuje, rozsvítí se vám ta přístrojová deska a při vlastně zvolení toho směru jízdy můžete vlastně vyrazit.
Ano, jak říkáte, při zvolení směru jízdy, volant to má, prosím vás.
Ano, volant je ještě zachovaný.
Sedadla, taky to všechno záleží na druhu auta,
samozřejmě,
na firmě, která ho vyrábí. Nebo je v něčem ještě komfortnější? Vy jste říkal, že ta jízda je plynulejší, je příjemnější?
Tak jako u konečních aut, ty auta začínají být vybavené spousty asistenčních systémů, to znamená, je tam třeba systém, kterému se říká autopilot, udržování vlastně v jízdních pruzích, který se nadále vylepšuje softwarově. Ty auta jsou schopny přijímat aktualizace z internetu, vlastně mají v sobě připojení k internetu a třeba u toho autopilota to vidíte, jak to auto se jakoby pořád učí líp zvládat některé situace. Mm-hmm.
Ale dá se říct, že člověk, který řídí klasické auto, může přestoupit do elektromobilu bez toho, aby se musel učit něco nového?
Jsou tam rozdíly třeba v doplňování toho paliva, ale
to si
co se týče
to,
ovládání
se týká
a jízdy, vůbec bych se toho nebál, protože ovládání elektrického auta je mnohem snazší než ovládání klasického auta.
Ano. A když řeknu šlápnu na plyn, tak tady vlastně šlápnu na co?
Říká se tomu plyn, jako už tohleto označení zlidovělo, ale v podstatě asi přesnější výraz by byl akcelerátor.
Dobře, šlápnu na akcelerátor, jakou rychlost to vyvine. Má to větší páru než klasická auta, vidíte, teď říkám páru.
Elektrická auta jsou určitě živější, ten řidič bude příjemně překvapený, protože elektromotor má ještě tu pěknou vlastnost, že nemá nejvyšší výkon pouze v nějakém pásmu ideálních otáček, ale jakmile se prostě točí, tak má maximální kroutící moment, který vlastně funguje až do maximálních otáček, který ten motor zvládá a až tam prostě ho zastaví nějaké omezení.
Ano. A právě to nabíjení, ten pohon elektromobilu, to může být pro mnoho lidí úskalí, protože v tom vidí hodně peněz, baterie jsou drahé, prý se musí vyměňovat po 5 letech a tak dále a tak dále. Tak teď máte možnost to říci našim posluchačům, jak to funguje, to napájení?
Tak co se týče těch baterií a životností dnešní litiové baterie, už si myslím, že jsou technicky na velmi dobré úrovni. To, že se musí každých pár let vyměňovat, samozřejmě není pravda. Vezmeme si jenom, že například automobilka Tesla dává na svoje baterie 8letou záruku bez omezení ujetých kilometrů. Nebyl by důvod, aby to dělal, pokud by ty baterie měly skutečně takto malou životnost. Mm-hmm. Takže toho bych se nebál vůbec.
Vysvětlete jenom ještě, jak to funguje ten elektromobil velice jednoduše, laicky.
Myslíte, co se týče pohonu?
Ano, přesně tak.
Tam jde o to, že máte baterii, v které je uložená nějaká energie. Ta baterie má samozřejmě stejnosměrné napětí a toto stejnosměrné napětí se vlastně nějakým měničem převádí na střídavé napětí pro třífázový elektrický motor a frekvenci vlastně toho napětí se řídí otáčky toho elektromobilu.
No, já řekla jsem jednoduše, pane Krajčíře, ale ono to asi jednodušeji nejde. No a ta baterie se samozřejmě jako každá baterie musí nabíjet, že napájet tou elektřinou a v tom vidí mnoho lidí další problém, protože zaprvé ta síť u nás ještě rozhodně není připravená na to, aby se masově začalo jezdit v elektromobilech a doma, lze to doma?
Ano, myslím si, že to je taková základní věc, že spousta lidí si myslí, že ten elektromobil, aby ho mohla nabíjet, potřebuje nějakou speciální nabíjecí stanici, nebo potřebuje mít v okolí nějakou veřejnou nabíjecí stanici, ale je to o tom, že elektromobil vlastně můžete nabít úplně všude tam, kde jste schopni si nabít váš mobil. To znamená, stačí vám úplně obyčejná zásuvka 230 V, i když to třeba nebude tak rychle jako s třífázových zásuvek nebo za pomocí nějakých speciálních DC nabíječek, tak pořád ten elektromobil můžete nabíjet úplně všude tam, kde je k dispozici nějaká elektřina.
Takže třeba přijedu domů a přes noc nabíjím.
Ano, ideální je, pokud máte třeba garáž, tak jako třeba já, i když vlastně bydlíme v panelovém domě, máme poblíž komplex garáží, kde máme garáž, prostě s autem večer přijedete, zapojíte ho do zásuvky a někdy zhruba o 10:30, kdy začíná levný tarif elektrický, se vám auto začne nabíjet a podle toho, jak moc máte tu baterku jakoby větou, tak dlouho trvá to nabíjení. Většinou během třeba 2-3 hodin je to auto zase připravené k další jízdě, máte, jak se říká, plnou.
Nabízí se ale další taková otázka, námitka, kde se ta elektřina bude brát? To se tady budou stavět jaderné elektrárny, aby bylo dostatek pohonu pro všechna auta, když se podíváme třeba za 50 let dopředu. Určitě jste tu otázku dostal.
Ano, určitě. Zmínil bych asi informaci, která pochází od pana Chmelíka z ČEZu, který nám vlastně vysvětloval na jedné prezentaci, že kdyby tady dnes jezdilo 1 000 000 elektrických vozidel, bylo by potřeba vyrobit zhruba o 5% elektřiny víc. Já z toho odborného hlediska v tom vidím tu výhodu, že pokud budeme elektromobily si nabíjet především doma v noci, tak je to naopak příspěvek ke stabilizaci té sítě, protože v noci máme právě ten problém, že je elektřiny nadbytek a potřebujeme vymyslet, jak ji spotřebovat. Jo, tomu třeba odpovídá i cena na energetické burze, kdy třeba kolem 1 hodiny v noci se dostává do záporných cen. To znamená, ten, kdo je schopný odebírat elektřinu jakoby ve velkém, tak je schopen ještě dostat zaplaceno.
A nabízí se další úspora a získání energie díky různým těm zeleným úsporám a programům fotovoltaické elektrárny. Možná, že i tady se nabízí další šance, když přemýšlí mladí lidé nad tím, jakým způsobem budou ten svůj byt nebo ten svůj dům napájet.
Ano, je to tak. V podstatě vlastnictví elektromobilů spolu jako přináší další, jak se říká, ty synergické efekty. To znamená, to palivo pro ten automobil jsem schopen si vyrobit sám na vlastní střeše nebo na vlastním balkoně, jde tam dát nějaký solární panel. Například pokud vlastníte elektromobil, máte od distributora elektřiny nárok na speciální tarif pro ty elektromobily, který navíc nemusíte používat jen pro nabíjení auta, ale můžete to použít pro provoz vlastně zbytku domácnosti, především vhodné pro spotřebiče, u kterých kde odložit ten start, to znamená třeba u praček, u myček, takže můžete ušetřit i na tomhle tom.
Dobrý den, my vás zdravíme a můžete se ptát, pane Mirku.
Tak co bude dál, teda, když teda budeme jezdit na elektriku, co budou dělat tyhle ty ropný rafinérie a všechny teda.
No tak víte, co to je spíš, ano, to je taková filozofická otázka, je to spíš na různé ekonomické poradce a tak dále.
Protože tím, teda co s tím budou provádět s tou naftou a s tím. No.
Tak ono jí ubývá, jak víme, ale to zase třeba
ale
do jiného pořadu. Pane Mirku. Ano, ano. Děkujeme ale za to, že nás posloucháte. Mějte se moc hezky. Naschledanou. My jsme tady měli i velmi praktické dotazy. Pan posluchač Libor se ptal na to, když to převedeme zase velice laicky, jestli ušetří, když bychom měli srovnat, kolik stojí nádrž benzínu dnes plná, tak když je to velké auto, tak třeba 2000, jinak kolem těch 1500-1400. Jak je to tady?
Přiznám se, už je to dlouho, co jsem kupoval benzín do auta, takže odhaduji, že by to mohlo být těch 1500 korun. U velké dodávky jsme běžně tankovali třeba za necelé 3000 na nádrž. Já si myslím, že už jsme to z části zodpovědili v tom minulém dotazu.
Ano, ale to posluchači neslyšeli.
Aha. Je to v podstatě, pokud máte elektromobil s opravdu velkou baterií, třeba v kapacitě 100 kWh a nabíjíte ho v noci za levný tarif, který vychází na necelé 2 koruny za kWh, tak vás to nabití bude stát kolem 200 korun. A za těch 200 korun jste schopný ujet nějakých zhruba 400 kilometrů.
400 kilometrů za 200 korun, tak třeba moje auto má nějakých asi 800 kilometrů plná nádrž, když je, a je to těch 1400, takže tady ten rozdíl poměrně je, ale nevýhodou zase, že moc daleko nedojedeme, že s tou úplně plnou nádrží, když to takhle řeknu, plnou nádrží elektřiny.
Je to asi o tom říct si, jak to auto používám, jaký ten dojezd denní potřebuju. Samozřejmě objevují si takové názory, že já potřebuju auto s dojezdem 800 nebo 1000 kilometrů, ale asi bych si nekupoval nebo nedával jako nejdůležitější parametr u auta dojezd, který jsem schopen využít třeba dvakrát ročně při cestě na dovolené, ale snažil bych se to auto nastavit tak, aby bylo co nejlíp koncipovaný pro to pravidelní každodenní používání. Tak jako si každý nekoupí AV, protože se jednou dvakrát za život potřebuje přestěhovat, tak si myslím, že není potřeba mít auto, které dojede tak to velkou vzdálenost, ale prostě se smíří s tím, že na té dovolené si párkrát udělá přestávku a udělá si ji v místě, kde je možné tomu autu doplnit palivo. Mm-hmm.
Takže jezdíte na dovolenou s elektromobilem.
Určitě.
Nebojíte se toho. Ta síť, jste říkal, tady u nás to není úplně dokonalé, v jiných zemích, v okolních je to trochu lepší?
Já si myslím, že je potřeba hlavně říct, že ta výstavba té sítě zažívá teďka obrovský boom a myslím si, že když to vezmete v přepočtu na počet aut, kdy tady máme registrovaných zhruba nějakých 3500 elektrických aut, a jenom těch rychlonabíječek máme k dispozici něco přes 200, tak si myslím, že už to není tak špatné, jak to bylo třeba v tom roce 2013, kdy jsem s tou elektromobilitou začínal. Mm-hmm. Tam opravdu v době, kdy ty auta měly dojezd 100 kilometrů a ty nabíječky byly téměř 100 kilometrů vzdálené od sebe, to nebylo úplně ono, ale dnešní doba je si myslím úplně jinde.
Pane Pavle, tak dívám se do křišťálové koule. Za 20 let myslíte si, že bude po našich silnicích jezdit více než polovina elektromobilů a bude kde natankovat?
Myslím si, že ten nárůst prodejů bude pokračovat tak, jak to vidíme poslední 3-4 roky. To znamená zhruba 40-60% navíc každým rokem.
Tak já vám děkuju za tu prognózu. Uvidíme, řekneme si třeba za rok. Moc rádi vás zase pozveme, pokud budete souhlasit.
Určitě není problém.
Díky. Naším dnešním hostem byl Pavel Krajčír, odborník přes elektromobily.